Her begynder indlæsningen af Katrine Marie Guldagers bog Den Ny Tid, udgivet på forlaget Lindhardt og Ringhof i 2013 og indlæst af Grete Tulinius. Until my ghostly tale is told, this heart within me burns. Samuel Taylor Coleridge. Kapitel 1. Det var den nye tid, og den var kun lige begyndt. Det var svært at sige nøjagtigt, hvor den begyndte, hvor de små oprørsblomster først piblede frem, borede sig op gennem den hårde vinterjord, lysets grænse. Men de kom op, gjorde de, strakte sig dovent, søvnigt, strøg det lange, fedtede hår væk fra panden, stræbte efter lyset, en ny begyndelse, mere transcendens. Og snart var de alle vegne, disse besynderligt udseende blomsterbørn. Snart stødte man på dem hos købmanden, i bussen, til en påskefrokost med alt for meget snaps. Snart havde de rystet al den kolde jord af deres nøgne kroppe, iført sig nye flagrende gevanter, og snart indførte de nye gloser i sproget. De talte om bevidstgørelse, brevbomber og bypartisaner. De sagde slumstormer, stoffri og strømer. De sagde rotteræs og røvregne. Alle disse ord udtalte de for første gang, og selvom de var få provoerne, oprørerne, hippierne, kunne deres vibrationer mærkes i mange, mange år efter i det gamle samfund. Men endnu var alt nyt. Verden var ny, og den person, der i 1967 kom svejende ned ad Kronprinsessegade, iførte en persianerswagger, der ikke alene var alt for varm for årstiden, men også ukomfortabel lille, var ikke bare ny for den bebrillede psykologistuderende til Love Inn i Kongens Have, som han netop havde købt et lille lager blå LSD-kapsler af. Manden var på forunderlig vis, og ved den store histories mellemkomst også ny for sig selv. Manden hed Henry, var opvokset i Køge, og efter at være blevet udlært som kleinsmed, var han rykket ind til sin halvbror Ulf, der delte en lejlighed med to andre i det indre København. Henrys skridt var bløde, svampede, steppeulvenes musik trængte ind i hans ører, ramte den let rødmende hud med små varme ordstik. Det brænder på min kvist i hovedgaden, og vi er ikke særlig skæbbeglade. Og alligevel fnisede han lykkeligt hengiven til sommeren, til øjeblikket, der for ham strakte sig ind i efteråret. Undskyld, at jeg hakker sådan i det. Det skyldes al min frygt for politiet. Siden han var flyttet til København, var hans liv blevet så meget bedre. Trappen brænder, så meget friere, hanen render, end han nogensinde havde turet håbe på. Dette var jo selve meningen med det hele. Dette ophævede alle de fortrædeligheder, hans tidligere liv havde bestået af. Hans opløste familie, følelsen af at være lidt forkert, dum ved siden af, som havde fulgt ham siden barndommen og kun i nogen grad var lettet, da han på Høvelte Kaserne havde vist sig at være den bedste i sin deling. Til alt. Men der var allerede langt fra den mand, der nu lagde fortovsfliser bag sig, til den mand, der 9 år forinden havde hadet sin far mere, end han havde elsket livet, den mand, der havde aftjent sin værnepligt og efterkommet selv den mindste ordre og pudsede sit gevær med samme nidkærhed, som var det en ansøgning om at blive lukket ind i livet på lige fod med alle andre, han var ved at udfylde. Eller var der? I hvert fald var han gået fra den ene yderlighed til den anden. Så lykkelig havde han været, da han i foråret 1958 var blevet indkaldt til session, da han havde stået splitternøgen foran et panel, der bestod af en udskrivningschef, en læge og 2 officerer fra de 3 værn. Alle fuldvoksne mænd, hvis blotte tilstedeværelse emmede af autoritet. Alle fuldvoksne mænd i et rum, der svarede til det årti, de befandt sig i. Nydeligt, overskueligt, pænt. Henry lagde sit tøj på en lille metalskammel, der stod bag et forhæng, og der var intet, han ønskede mere end at gøre et godt indtryk. Han hviskede til sig selv, nu må du ranke dig. Hans største bekymring var hans venstre pegefinger, som var sprængt af en gang, han sammen med nogle andre drenge havde fundet en håndgranat i en kælder. Panelets læge bar et nydeligt lille overskæg og havde engang været betaget af det nazistiske idealmenneske. Ja, måske var han det stadig. Henry fik hans øjne til at lyse. Så længe det ikke var den højre pegefinger, aftrækkerfingeren, der manglede. De 2 officerer kiggede knap nok op, og hvis de havde gjort det, ville de ikke have set meget andet end en almindelig, velproportioneret mand uden skavanker, bortset fra det med fingeren. Deres blikke ville være løbet over kroppen for at foretage en eneste beslutning, ja eller nej, egnet eller uegnet. Lægen, som sagt, så noget mere, og hvis der havde været en digter til stede, ville denne digter have set endnu mere. Digteren ville have bemærket, at der for ganske nylig var sket en forandring med den mand, der i modsætning til de fleste andre indkaldte, der samlede deres hænder beskyttende i skridtet, samlede sine hænder på ryggen som en konge. Digteren ville have bemærket, at der var et ganske særligt lys i den unge mands øjne, og digteren ville have gættet, at dette særlige lys skyldtes en vis tilfredsstillelse. Hvorledes var Henry da tilfredsstillet, da han stod foran de fire mænd? Jo, digteren havde skam fat i noget. Henry havde for første gang været i seng med en pige, og hans krop havde endnu ikke fundet sig til rette i sin nye form. Det hele var begyndt en torsdag aften, hvor han skulle aflevere nogle jazzplader, han havde lånt af Charlottes far. Charlottes far havde ikke været hjemme, men hun havde åbnet døren for ham. Hun havde været sådan lidt sløv i øjnene. Måske havde hun drukket. I hvert fald havde hun sagt, kom ind til mig, Henry, du vil jo gerne. Det var som en drøm, så uventet, at hun trak ham ind på sit værelse. Hver gang han blinkede, så han et nyt billede for sit indre blik. En serut, der hvilede mellem to rødmalede læber, to ræve, der parrede sig på en mark, en kniv, der langsomt skar sig ned gennem blødt kød. Charlotte spurgte, om han ikke ville tage tøjet af. Han blinkede, sank, usikker på, om han havde hørt rigtigt. Men han gik, faldt alligevel over mod hendes seng. Hun undskyldte sig og sagde, at hun lige skulle ud i køkkenet, og så snart hun var gået, kom han i tvivl. Var det imod meningen, at han bare skulle lægge sig under dynen med det samme? Han frøs. Lå med kun lige næsetippen synlig over dynen, da hun kom ind. Hun stillede bakken fra sig på en stol, rullede hen over ham, kryb ned under dynen, og sådan lå de et øjeblik stille, indtil hun lod sin varme hånd glide hen over hans